Velkommen til Kom Uds podcast. Denne her gang med lidt nye ændringer. Jeg begynder at lave et nyt spor, der hedder friluftsnørderi, hvor vi går ned i nogle forskellige emner og virkelig nørder igennem. De bliver kortere, cirka en times varighed, og så skal jeg selvfølgelig nok fortsætte med Mød Eventyren, som jeg har haft rigtig mange af, hvor jeg snakker med forskellige eventyr. Men i dag er det første episode af friluftsnørderi, og i dag er emnet kajakteknik og leg i kajak, primært havkajak. Og vi har jo et land, der er oplagt til at tage sin kajak ud i Danmark i naturen og træne og komme på ture i vores flotte kyststrækninger i vores små farvande. Så hvorfor ikke hoppe ud i sin kajak? Og derfor har jeg selvfølgelig en gæst med, og det er ikke mindre end Ture Olsen, som er fuldtids kajakinstruktør og har en masse god input til det her kajakteknik. Og Ture, tusind tak for, at du vil være med.
Det var så lidt. Jeg er glad for at være.
Kan du ikke kort præsentere dig selv, sådan at vi lige hører din stemme, og hvem du egentlig er, ud over det, jeg sagde?
Jo, helt sikkert. Jamen som sagt, mit navn er Ture Olsen, og jeg er fuldtids kajakinstruktør. Det er blevet igennem tiden. Så jeg har det firma, som hedder On Adventure, som har base i Nordjylland, lidt uden for Aalborg. Jeg er 39 år, og jeg har roet kajak siden 2004. Det har så stille og roligt udviklet sig fra at være en fritidsinteresse til at blive et freelance instruktørjob til at blive en fritidsvirksomhed, og nu er det så blevet en fuldtidsjob.
Og,
mit fokus på min vinkel på kajakroning, det er meget, at jeg nørder teknik. Jeg underviser tekniske kurser, og det er en af de emner, jeg synes, der er rigtig fede at bruge tid på.
Jamen, så lad os da nørde ned i det, ikke?
Lad os gøre
jeg
det.
Jeg kunne godt tænke mig nu, når du lige siger det her tilbage, altså, hvorfor begyndte du egentlig at paddle kajak?
Jamen, tilbage i, før jeg overhovedet havde stiftet bekendtskab med en havkajak og hvad det var, der havde jeg en del tid på klatrevæggene og på fjellet og i bjergene, så jeg brugte en masse tid på at rende rundt på land og var ude i naturen. Og så opdagede jeg, at havkajakken, den var interessant. Det var lidt en tilfældighed faktisk. Tilbage i 2004, en kammerat inviterede mig med på en weekendkursus, og så fandt jeg ud af, at det var meget sjovt. Så fandt jeg ud af, at det var en god måde at få udfordringer i den danske natur, og det var en god måde at lave nogle tekniske udfordringer, hvor man ikke var nødt til at rejse halve og hele dage for at komme til fjeldet og klipperne. Ja. Det var en afløser fra klatring og bjergvandringer.
Når man nu ligefrem har vandet liggende stort set lige uden for døren af alle danskere.
Det var jo lige det.
Hvordan, bare lige for at forstå rejsen i det der, det synes jeg er lidt interessant også, inden vi går sådan i nørderi.
Ja.
Og da du startede, var det så med teknik med det samme, eller var det mere ud og tage en flot tur og så udvikle sig, eller var det bølgerne, I kastede jer ud i? Eller?
Den allerførste rigtige havkajakoplevelse, jeg havde, den havde faktisk lidt teknisk præg i sig, fordi jeg var inviteret med som prøvekanin til nogle instruktører, der var i gang med at blive uddannet. Så der blev vi udsat for det her teknik med det samme.
Ja.
Men jeg vil sige, at på det tidspunkt, der gik det måske lidt hen over hovedet på os, og det var først senere, at den rigtig fangede. Jeg husker stadigvæk en af de første rigtige surfture, jeg blev trukket med ud på af min kammerat Jesper. Og han tog mig med ud i de store Vesterhavsbølger. Og der gik det op for mig, hvad det var, teknik det for alvor kunne bruges til. Se potentialet i, hvis man mestrer det her, så kan vi få nogle fede oplevelser. Så i starten var det sådan lidt bare snuse, ren nysgerrighed. Et års tid efter, så begyndte den her teknikvinkel at komme på.
Ja.
Og så gik vi stille og roligt over og begyndte at lave lidt, mig og nogle kammerater begyndte at lave noget undervisning. Og på den måde, så havde vi en flok instruktører, som lavede en masse sparring, og vi begyndte at gå hinanden lidt efter i sømmene og blive skarp på, hvad det var, der var vigtigt, og hvad var der var god teknik. Og så på den måde, så blev fokuset stille og roligt drejet over på det her med teknisk arbejde.
Ja. Og så begyndte du at undervise også?
Så kom kurserne, ja. Og så kom der hen ad vejen noget uddannelse på os, som gjorde, at man kunne begynde at lave betalte kurser.
Ja.
Ja.
Jamen fedt. Jamen, nu, når de sidder derude, så tænker, hvorfor fanden skal jeg ud og lave kajakteknik, når jeg skal ud i naturen og alt muligt andet der? Hvad er kajakteknik for dig, og hvorfor er det vigtigt, at vi skal nørde med det, når vi er på vandet?
Jamen det er helt grundlæggende set, så kan man sige, man kunne bare sætte sig på sin flade i kajakken og ro langs med stranden og nyde naturen. Men hvorfor skulle man nørde teknik? For mig der er havkajak teknik det tekniske fokus. Det handler om at få det bedste ud af din kajak. Lære at udfordre kroppen med nogle nye bevægelser. På den måde, at man prøver at gå lidt til grænsen og måske lidt over. Se, hvor langt kan man balancere ud i den her kajak, uden at falde i vandet. Vi lærer en masse omkring, hvordan vi kan arbejde effektivt, hvordan vi kan arbejde ergonomisk, så vi sparer kræfter og undgår at blive skadet af at ro kajak. Og så har vi det sjovt. Vi kan lære noget nyt, og vi kan på den måde, ved at hele tiden at presse grænserne og gå til kant, jamen så kan vi opbygge en lidt overskud. Vi kan flytte vores grænser, vores komfortzone, længere til at kunne takle mere hårdt vejr og større bølger. Så kan man spørge, hvorfor er det vigtigt? Jamen så som kajakroer, vi er ude i et miljø, ude på havet, hvor at vi ikke har 100% kontrol over, hvad der foregår. Der kan komme vind og bølger og blæst og alt muligt, som nogle gange overrasker os. Så er det rart at have et vis portion af overskud at køre på. Så det synes, altså rent sikkerhedsmæssigt og turmæssigt, der giver teknik. Det giver overskud. Og tekniktræning, det er også med til at give en ny dimension på havkajakroning. At hvis man ikke lige er i humør til at ro 10 km i dag, eller hvis der ikke er vejr til at ro en lang tur, så kan man bruge 2 timer på vandet i tekniktræningsmode og stadigvæk få noget sjovt ud af det og have det sjovt på det. Det er sådan grundlæggende mit syn på det.
Ja, og der er jeg rigtig, rigtig enig, fordi nu har jeg jo måske en lidt anden tilgang ind til det med min lang, altså primært, hvor jeg havner en kajak, så er jeg ude og padle lang tid, men for jeg føler, at jeg kan padle lang tid, så synes jeg faktisk, det er teknikken, der gør det. Altså, hvis jeg ikke har en ordentlig teknik, og ikke forstår, at hvordan man, hvad skal man sige, bare små styretag, små forståelse af forskellige tag, jeg kan lave under sidevind og alt muligt andet, jamen, så bliver det bare en hårdere tur. Og der er bare et eller andet fedt i at lige kigge over på de andre, og så tænke, nå, de lider, fordi de ikke lige forstår det, og så lige give dem nogle tricks og alt muligt andet. Og så, som du siger, jeg synes også, det er super fedt bare at være på vandet, og så sige, jamen, at være på vandet behøver ikke at være 4 timer. Jeg har kørt i nogle perioder, hvor jeg bare siger, jamen, jeg er på vandet en time, så varmer jeg op, så kører jeg 20 minutters interval, så kører jeg 20 minutters leg, og så er der rull og alt det, hvor man bliver våd til sidst, og så er det slut.
Ja, og så har man stadigvæk kommer hjem og føler, at man faktisk har fået noget for sin tid, ikke også?
Jo.
Ja.
Ja. Hvordan kan man få det her ind i sin normale træning, nu når du inspirerer folk til at komme derud?
Jamen man kan starte den der, hvor man siger, at tekniktræning, det handler til dels om at ture at bevæge sig ud på grænsen af sin balance. Og derfor kan man nogle gange godt havne i vandet. Okay. Så en del af det at få det med i sin normale træning, det vil for mig at se være en god idé at vende sig til at ture at svømme og komme i vandet ofte og tit. Så god påklædning, det er en del af tricket. God påklædning, som gør, at man ikke bliver kold med det samme, men man kan arbejde videre, selvom man har været i vandet. Ja. Det er jo helt okay at være våd, så længe man er varm. Hvordan kan man
der er jo også et lille trick til det, eller det gør du nok også selv.
Ja.
Ofte der er det jo, fordi jeg synes selv om sommeren, Når jeg har været ude at padle, så er det jo, så sidder man der og padler en tur og dejlig varm, og så skal man til at lege, og så er man bare færdig på kort tid efter. Jeg har stort set altid min tørdragt liggende, og så lige ind på land, vupti-vupti i tørdragt, og så ud at lege. Ja. Fordi så er jeg ikke færdig efter 8 minutter og sidder og småfryser og tænker over, om jeg skal i vand en gang til. Og det kan jeg finde på selv om sommeren.
Ja, og tørdragten kan sagtens bruges på en varm sommerdag, fordi vandet er koldt alligevel.
Ja, og så er man kølt ned igen.
Ja, og ja. Det er ofte, at vi hellere vil ro i noget mindre tøj, og så vil vi have det mere tøj på, når vi skal arbejde med tekniktræning eller være i vand.
Ja, det er en kort fornøjelse nogle gange.
Men jeg synes jo, altså en af nøglerne til at få det med i sin normale træning, eller sin normale turroning, det er at lave nogle aftaler, nogle commitments med sig selv og sige, at den tid, jeg bruger i kajakken, det er ikke kun på at ro fra A til B fremad. Der skal også drejes rundt om nogle ting, hvis man kommer forbi nogle oplagte steder, hvor man kan lave noget manøvrebaner. Hvis man kommer til en strand, hvor det er oplagt at hoppe i vandet, jamen så benyt muligheden og acceptere, at når roturen er færdig, så har man sandsynligvis så har man været i vandet, så er man våd. Men det er fint, fordi man udvikler sig til en mere alsidig kajakroer ved at gøre det.
Ja, så, ja. Og der synes jeg også, at vi har ufattelig mange gode steder herhjemme. Det der, altså, med som du siger, så siger, jamen nu padler jeg en tur rundt der, og så havner jeg over ved et bundgangshegn, eller en havn, eller nogle bøjer, der altid ligger ud og markerer nogle fiskegarn. Det er jo perfekt at ligge og lave zigzag, og prøve at ramme med foran og bagenden, og
ja.
Alverdens ting.
Og der er næsten altid et eller andet, man kommer rundt om, som kan bruges som forhindringer, eller som oplagt steder, og lige lad være med at tage den nemme vej, men så tage den lidt mere kringlede vej rundt om noget. Det lærer man noget af.
Ja.
Så synes jeg jo, at noget af det, som er fundamentet for at kunne arbejde med det her med at være i vandet, det er, at man bliver rigtig god til at lave selvredninger, og formentlig også rigtig god til at rulle. Fordi et solidt redningsrul, det sparer en for svømmeturen, hver gang man vælter. Og hvis man skulle gå ud og svømme, jamen så er det, at man er fuldstændig sikker på med sig selv, jeg kan komme op i min kajak igen, jeg kan få den tømt for vand, og jeg kan bruge videre. Det er en rigtig god base at køre på.
Ja, det kan jeg huske de første par år, inden jeg fik mit rul. Altså, hvis man skal ud af kajakken hver gang ind og tømme, og det, så går der meget god tid med noget, der ikke har relateret til at blive bedre i kajak.
Ja, så bliver man hurtigt træt på den konto der.
Ja. Og det der med at tage på et kursus og blive god til bare den ene side, fordi så er det, at man får den frihed til at kan lave alt andet, fordi man ved, jamen det kan være, at det kikser 50 gange til venstre, men jeg kan rulle op til højre efterfølgende.
Ja.
Og så få det bygget op på den måde der, og så bare holde det ene gode rulle, og så er man godt nok nået langt, ikke?
Det kan være en kæmpe investering, og det er virkelig for de kajakroer, som lykkes med at få det gode rulle ude i saltvand, det er en, der åbner sig en ny verden. Af muligheder, det synes jeg.
Ja.
Det jeg så også vil sige, hvordan for at få lidt bredde på det her spørgsmål med, hvordan pakker man tekniktræning ned i sin normale kajaktræning, der synes jeg, det er vigtigt at åbne op for, at det er okay at eksperimentere og lave skøre ting og variere det, man gør. Så vi prøver at gøre det samme igen og igen med måske små variationer. Noget kan foregå med lukkede øjne, noget kan foregå med kajakken baglæns i stedet for fremad. Og så får jeg selv meget ud af at opsøge inspiration i bøger og blogs og videoer og kurser på workshops rundt omkring. Fordi der er altid folk, der har fundet på sjove idéer til, hvordan man kan arbejde med tekniktræning.
Ja, og der har jeg også det der med, at når jeg nu finder det der, hvis jeg skal lave det, så ved jeg bare, at hjemmefra, der skal jeg have besluttet, hvad jeg laver. Så det bedste, jeg kan gøre personligt, det er at skrive en lille note, og så sige, du skal på vand, og så skal du øve telemarksving, du skal have rul, du skal lære at sidde på din kajak og rulle den rundt, mens, og alt sådan noget der. Hvis jeg lige bare har tænkt det, så ved jeg, at jeg får det gjort, for når jeg sidder derude, så er min hjerne bare helt tom. Hvad skal jeg dog lave? Så det gør jeg i hvert fald meget.
Ja. Skriver du det ned, når du tager ud?
Jeg skriver det ned, inden jeg tager det ud. Ja. Det er bare fordi, jeg er simpelthen sådan. Fordi når jeg har skrevet det, så husker jeg det bedre.
Ja, klart.
Og det er ikke sådan, du ved godt, det er ikke store planer. Jeg skriver bare lige ned sådan, og så kommer jeg ud.
Ja. God idé. Noget som jeg har også haft god gavn af, det er at have en træningsmarker. Fordi det tit, så er det med til at holde en op på, okay, vi skal sgu i vandet i dag, også selvom det måske er lidt koldt, og jeg egentlig dybest set godt kunne føle mig mere komfortabel med at blive ude i kajakken. Det, man har en marker og kan grine af det sammen med, det hjælper en hel del.
Ja.
Og det er nogle gange, så er det bare ikke praktisk muligt. Så må man acceptere, at det bliver solotræning.
Ja, og der synes jeg også, jeg oplever nogen kajakfolk, det er ikke alle jo, men jeg oplever nogen det der med, at når de så skal på vandet, så er det, fordi det er besværligt, jamen så skal man også være længe på vandet. Og det gør det bare sværere at koordinere med nogen, hvis man siger, jamen hvis jeg skal i vandet, så skal jeg have 3 timer eller 4 timer, i stedet for, som vi snakkede lidt tidligere om, at sige, jamen kan vi mødes klokken det, og så har vi en time, og så skiftes vi til at planlægge, hvad vi skal lave i den her time. Fordi så skal man kun tænke over det hver anden, tredje eller fjerde gang, hvor mange man nu lige mødes, og så hopper i vandet og laver noget, som man ikke kunne have fundet på selv jo.
Ja.
Så det er jo... Ja. Hvad er forskellen på kajakteknik og leg for dig?
Der er sådan lidt en to emner, som lapper over, og der er en stor gråzone, som hvor teknik og leg, det flyder sammen. Ja. Jeg synes jo, at mange lege, vi kan lave i kajakken, det kan være små stafetløb, eller det kan være balanceleg, eller det kan være små konkurrencer og manøvrebaner. Jamen, hvis man tænker over det, så vil der kunne plukkes nogle tekniske elementer ud af det, som man kan tage med sig på en kajaktur. Så legen, kan man sige, det er bare en anden måde at sætte struktur på sin tekniktræning. Jeg har tænkt en del over, hvordan man kan planlægge og sådan tænke grundigt over at lege i kajakken, og man kan sagtens lave sig nogle store sådan pædagogiske overvejelser med, hvordan bruger vi den her leg til at øve en bestemt teknik. Hvordan kan vi gøre legen nemmere, hvordan kan vi gøre den sværere, hvordan kan vi ændre på den, så den passer bedre til de folk, der er ude og lave den. Så leg og tekniktræning, det er lidt to sider af samme sag, altså, og legen er absolut noget af det, som er med til at sætte smil på og sætte grin på, så jeg kan kun opfordre til ud og lege. Og kan man lave en konkurrence, jamen så er det også noget, der taler til rigtig mange mennesker.
Ja, især undervisning, som man ligesom siger, jamen, så er der et lege, så kommer der et smil på læben, og som regel er der altid nogen, der havner i vandet, og så ligesom når der er en, der har været i vandet, så gør det ikke så meget for de andre, hvis man, især når man snakker nybegynder, synes jeg. Det er ligesom, man vil bare ikke være den første, som laver et dårligt tag og havner i vandet, og så er det fri. For mig der er det også sådan lidt, at jeg synes, det er lidt det samme, teknik og leg, men det jeg føler, det er, hvis man har alt for meget konkurrenceelement i det, så bliver det jo hurtigt sådan sløset tag og sådan noget. Det er fedt at have noget fart og skal prøve at dreje så hurtigt som muligt og komme tilbage, men der skal også være tid til, hvor man siger, at man prøver at gøre det for eksempel omvendt så langsomt som muligt og kan mærke på tagene og alt muligt andet, når man træner selv.
Ja, og køre leje, hvor der skal være så stille i vandet som muligt, uden plask og uden larm. Max fokus på effekten.
Ja.
Jeg er helt enig, og jeg synes, at tekniktræning, det er oplagt at smide de her lege i spil. Der er rigtig mange af de lege og boldspil, vi har på land, de kan tages med ud på vandet med nogle små ændringer. Ja. Og et af de bedste tricks, jeg kan give videre her, det er sådan set at prøve at smide en pose tennisbolde i kajakken. De er små, de er til at have med at gøre, og de er rigtig gode til at kaste rundt med ude på vandet. Så kan man hurtigt få gang i nogle ting.
Ja. Så er man i gang.
Ja.
Ja, ja. Jamen, det er super fedt. Også, nu når vi lige har leg, så synes jeg, at vi skal vende det med at være, altså, nu sagde du lidt med at padle baglæns og alt muligt andet, og den her forståelse af balance. Altså, er du også meget op at stå i kajakken og gå frem og tilbage og dreje den rundt og...
Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg har sådan en vane med, at når jeg går i land, så forsøger jeg på at komme stående på sædet af kajakken i land. Det er sådan blevet en ting her det sidste stykke tid, at jeg prøver at få rejst mig op og stå på sædet. Det giver sådan en rigtig god udfordring på balancen, og man mærker, hvor stabil kajakken er, sådan som den er pakket i dag med det udstyr, man har lagt i den. Ligesådan, når jeg sætter i vandet, så er det også tit, jeg springer ud på kajakkens bagdæk og kravler ind i cockpittet. I stedet for at kravle ned i sædet sådan kontrolleret, så bliver det sådan lidt mere en start med et stort hop ud i vandet.
Ja.
De fleste gange går det godt, og så må man jo tage svømmeturen, når det ikke gør.
Ja. Jeg kan også godt lide dem der med at for eksempel kravle ud og så sætte sig lige bag cockpittet og så dreje kajakken rundt, mens jeg sidder på den. Altså den der forståelse af at holde balancen, mens man egentlig vender kajakken rundt og sidder på bunden og siden. Og...
Ja.
Ja, ja. Prøv at gå frem. Jeg er ikke ret god til at gå frem og tilbage, når jeg kommer uden for sædet, vil jeg sige selv. Der er der flere gange i vandet, end jeg bliver stående, men stå op i den og alt andet der, det er jo også nogle gode balanceforståelser.
Det er det, og hvis man har sin kajakture ud til nogle steder, hvor det er svært at komme i land, så kan det være lige præcis det trick, at man kan stå op i sin kajak, kan gøre en verden til forskel på, hvor nemt det er at komme op ad en stige, for eksempel, eller ja. I land på noget svært. Så hvis man begynder at udfordre sig selv på turområderne, så får man brug for det der.
Og jeg synes også, at lige nu det der med balancen på at stå på sædet, kan sidde på alle mulige andre, det gør jo, at ens selvredning er altså så meget nemmere. Altså, men man bare, altså stort set i småbølger, også kan hoppe op på bagdækket og sætte sig ned i, og altså øve det der med at sige, jamen nu har jeg styr på det, hvis der så er lidt bølger, så lige prøv igen, og så se, hvad forskellen er der. Ja.
Så tid, det er sgu fedt. Tid ud af sædet i kajakken, ud at kravle på den, ud at lege med den i vandet, det er absolut, det er en del af legen, det er en del af tekniktræningen.
Nu ved jeg også, at fordi jeg har fulgt dig længe, og vi har kendt hinanden, at du har leget en masse med de her tove, grønlandske, hvad hedder det, kajaktog, hvor man øver roligt i og sådan noget der også.
Ja.
Hvad med det her balancetræning på land og sådan noget, er det noget, du stadigvæk gør i, og jeg hvad er din holdning til det?
Ja, jeg har de grønlandske reb hænger på stativet ude i haven lige nu, og jeg springer her til op og laver en stribe øvelser. For de lyttere, som måske ikke lige er klar over, hvad grønlandske rebgymnastik handler om, så er det, at man, det er en gammel grønlandsk disciplin, hvor man hænger eller sidder eller ligger på nogle tove, der hænger sådan et blødt udspændt form for U, og så drejer man rundt om sig selv. Og ideen er, at det er en træningsform, som supplerer rulletræningen ude i kærken. Det er en ganske udmærket form for balance og koordination og til dels styrketræning. Og ellers på land, så supplerer jeg balancetræningen med sådan et klassisk balancebræt, hvor man står på, og der kan man stå og børste tænder. Så får man lige 3 minutter hver. Og så vil jeg sige, balancetræning for mig, det kommer i høj grad i kajakken, ude i vand, der bevæger sig.
Ja, det er træning, det man bruger jo.
Ja, og det gode ved balancen er, at den kan trænes. Altså det, som vi tit oplever, er, at man som voksen laver for få koldbøtter på græsplænen i forhold til, hvad børnene gør, og så bliver balancesystemet ikke så skarpt, men det kan trænes op, og det kan alle folk træne op.
Ja, man kan næsten altid mærke, når man lige... For mit vedkommende har jeg jo lange sæsoner, eller perioder, hvor jeg ikke er i kajak, og så kommer jeg tilbage, og der kan jeg tydeligt mærke, når jeg så ligger og ruller, jeg kan slet ikke tage de antal ruller, jeg kan, når jeg har kørt et stykke tid, så er jeg helt bims og går rundt på gulvet nu.
Ja. Men så bliver det bedre, ikke også, hen ad vejen?
Jo, det kom lynhurtigt bedre, fordi jeg ved, altså også jo flere gange, jeg har prøvet at skal kæmpe tilbage igen, og så mister man lige en 10 forskellige rulle eller sådan noget, og så kan man 3 igen, eller sådan noget, så bygger jeg det op igen.
Det kommer forfra.
Ja, ja.
Ja.
Men de grønlandske reb er jo meget sjovt, især også for dem, fordi de har perioder, hvor de slet ikke kunne være på vandet, jo. Men i dag, i sådan som i Danmark, der kan vi jo stort set være på vandet hele året rundt. Det er kun et spørgsmål, som du siger, om at have noget godt tøj.
Ja.
Og så få en neoprenhætte på, og lidt, hvis det er koldt, som panden ikke er ved at eksplodere.
Ja.
Ja. Og når vi nu snakker alt det her træning, altså, og vi snakker primært havkajak, men hopper du over i andre fartøjer også for at den vej igennem blev bedre i din havkajak, eller bruger du andre fartøjer for, at det er federe til den aktivitet, du laver?
Jamen, lidt både og. Lige nu der er havkajakken mit primære arbejdsredskab, og det er der, jeg tilbringer langt flest timer. Ja. Men ved siden af havkajak, der bruger jeg tid i det, der hedder en surfkajak, som er en lille kajak, der er specialiseret til bølgesurf. Den virker rigtig godt i Vesterhavsbølger. Og der træner jeg en del. Det giver balance, det giver timing, og det giver power og brugtidsning. Ja. Så padler jeg noget kano, og jeg kan rigtig godt lide at padle solo. Så det er det her med at sidde midt i en kano og padle den alene. Det giver et rigtig godt fokus på det at blive præcis og effektiv med sit padlearbejde og sin krop. Fordi sådan en kano, den gør med det samme opmærksom på, hvis man ikke gør det rigtigt. Jeg tænker, du har brugt mange kilometer i tungt lastede kanoer solo. Hvordan var din oplevelse med teknikken der?
Jamen, jeg har samme holdning og siger, at hvis man vil i kajak, så har man egentlig også at gå i kano. Fordi jeg føler, at Et, hvis man kommer fra kajakken til kanoen, så kan du bruge stort set alle dine tag, selvom du har en pagaj, som kun har et plade på jo. Men, som du siger, den her finteknik, der er især med at holde en kano i sporet, altså i retning, med jodtag og små styretag ud bagved, og forståelse af nogle rundtag, fordi en kano, den pisser bare rundt, hvis man ikke, det kender alle, tror jeg. Og de tag, synes jeg, er geniale at tage med tilbage i havkajakken.
Ja.
Og især, når jeg har padlet min langdistanstur, for eksempel blevet ramt af sidebølger, som kan rykke, ikke er sådan en, der flår en ind mod stranden, men de her sidebølger, der lige slår en ud af der, lige lave et lille jodtag i den, mens den ligesom passerer igennem og under kajakken, så holder jeg den retning. Og den der forståelse og bytte den rundt, det synes jeg er genialt.
Ja, og det er lige præcis så samme indtryk, jeg har. Efter jeg begyndte at padle kano og blev introduceret til solopadling, så er det smittet positivt af på min forståelse af, hvad man gør i havkajakken.
Ja. Og der synes jeg også, at hvis vi lige tager kanoen nu, når vi er i gang med den, at hvis man nu er rigtig havkajakpersoner, og det synes jeg mange af, det er det, man er ude i klubberne jo, så skal man også tænke, at havkajak, det er noget, man kan lave med en marker, men jeg synes, havkajak, det er noget, man laver meget med folk, hvor man er på et ens niveau. Det er svært at sige til en eller anden kammerat, hvis man har 8 års erfaring, at sige, jamen, tag dig med ud i Vesterhavet og tag nogle bølger, ikke? Jamen, så kommer vedkommende til at svømme hele dagen.
Mm.
Men hvor, hvis man siger, jamen, jeg skal lige have en med, så er kanoen bare super nem at tage en anden en med i. Fordi man kan være to i den, og man kan udnytte hinandens. Hvis den ene ikke er ret god, sidder op foran, jamen, så kan bagerste padler styre det hele. Og man kan sidde og snakke, og det er en nem måde at tage nogen ud i noget kontrolleret, også hvis det er en mindre å eller noget, fordi der er let til bredderen og alting.
Ja, den har klart nogle egenskaber, som havkajakken ikke har, og det er godt at lære dem at bruge, og lære at bruge dem.
Så ved siden af... Der er også en sjov balance, jo.
Det er der også. Ja. Det er bare et spørgsmål om at få fat i den rigtige kano. Fordi kano er ikke ens.
Ja, lige inden du hopper ved, så synes jeg lige, vi skulle hoppe tilbage til det her surf. Nu venter vi jo lige kanoen lidt mere. Så synes jeg lige, vi skal vende surfkajakken lidt dybere også. Fordi min oplevelse af, at både da jeg padlede Danmark rundt, og ikke har padlet ret længe, og så senere hen til Skandinavien, altså bølgetræningen var faktisk en meget, meget, meget stor del af min træning. Fordi jeg synes, det var det, der gav mig en ro til, når jeg laver store kryds og alt muligt andet, at hvis det udvikler sig, så har jeg en kæmpe forståelse af vandet.
Ja.
Vil du ikke, er det din samme opfattelse, eller?
Ja, altså jeg har ligesom dig også brugt mange måneder i nogle perioder på bare at tage ud og høvle bølger og blive rykket rundt i bølger, både i havkajakken og i surfkajakken. Det startede i havkajakken, og fordi at det var den, man havde, og det var det, som vi havde arbejdet i, så var det på med to dobbelt lag af nogle billige våddragter, og så ud i Vesterhavet og ligger tummel rundt der. Og det er sådan tit, at man ser, bølgerne, de påvirker jo kajakken på nogle måder, som man aldrig nogensinde oplever, at fladt vand kan, eller vind gør. Fordi der er så meget kraft og tyngde og volumen i gode havbølger. Og det tvinger en til at integrere al din tekniktræning. Så det, du øver på fladt vand, det kommer til sin ret, og det bliver det går op i en højere enhed. Og bølgerne, de er med til at fortælle dig meget klart, om det virker eller om det ikke virker.
Ja.
Så hvis man ikke svømmer, så er det nok, fordi ens teknik er okay.
Hvis man undrer sig over, hvad et højt støttetag skal bruges til, så finder man ud af det, når man bliver flået.
Ja.
Og jeg kan også huske de første gange, jeg brugte jo 90% af min tid på at svømme ind og tænke over, hvad katten jeg havde gjort forkert.
Ja.
Og det jeg godt kan lide ved det også, i forhold til konsekvens. Jeg synes, der er rigtig mange steder, man kan finde bølger, fordi de går ind mod en kyst med sand og alt muligt andet. Man kan finde nogle steder, hvor man er helt sikker på, om man så ikke kan holde fast i sin kajak og alt muligt andet, så ligger der og venter på en inde på stranden eller en vig. Og på en måde, selvfølgelig kan man blive vasket rundt og få nogle slag og på med hjelm og alt andet, men jeg synes på en måde, det er en gratis træning, fordi hvis man tager ud i storm og vil øve nogle kryds eller andet, jamen der er konsekvensen jo.
Ja.
Den ultimative. Så sikkerhedsmæssigt i forhold til, hvor kraftige bølgerne er, så er det på en måde også tilgængeligt for alle, hvis man er klar til at få de her rusken.
Ja, bestemt. Hvis man er god til at vælge sit træningsspot, ja. Så det har udfordrende bølger med nogle overskuelige konsekvenser, at man ikke driver ind i nogle irriterende sten eller nogle farlige sejlrender, jamen så kan man sagtens få udfordringer uden at have de store konsekvenser.
Og der tror jeg, hvis man spørger i sin lokale kajakklub eller hvor man er, så kender alle et sted, som er tilgængeligt og godt til at starte ud.
Og hvis man skal starte ud i bølger, så er havkajakken jo det geniale redskab, fordi den surfer og begynder at få fart på ganske små bølger. Der skal ikke mere end måske 30-40 cm bølger til, så har man en fed oplevelse. Det er ikke bølger, som slår vildt hårdt. Går vi over i surfkajakken, så skal der lidt mere til, før det begynder at blive sjovt. Og så begynder bølgerne også nogle gange at slå lidt hårdere. Men det er jo tit den indgang til det, folk har. De starter ud i en havkajak, og så rykker de over i de kortere kajakker. Det, man får ud af de korte surfkajakker, det er, at man kan kontrollere, hvor man er på vej hen. Man kan kontrollere meget mere, end man gør i en havkajak, hvor man dybest set bliver til en passager, og det er bølge, der bestemmer ret hurtigt.
Ja. Jeg har til gode surfkajakkerne endnu, fordi igen, jeg har trænet til ekspeditioner, så jeg har været i det. Jeg skulle jo, men ja, du har ret i havkajakken, kan man godt nogle gange tænke, hold kæft, det kører, og så lige pludselig så bestemmer bølgen, hvor man havner hen.
Ja. Men, og så føler det som om, at der er sådan en kæmpe, der står og tager fat i ens krop og rusker. Ja. Og det kan godt skabe nogle ret hårde belastninger. Hvor surfkajakken, der er man mere sådan, man er mere kompakt, og man bliver ikke flået så hårdt i.
Ja. Okay, hjemme og uden dag. Og så træner du også andre ting?
Ja, så nu har vi snakket lidt med bølger og surf, vi har snakket kanoer. Så er jeg begyndt på det senere her at træne stand-up paddle. Ja. Store surfboards med en lang paddle, som på mange planer jo har nogle ting til fælles med at paddle kano, og som til gengæld giver den gode træning, der kommer af at stå op og arbejde. Så, ja. Og stand-up paddle er jo en ting, der virkelig blomstrer i de her år. Der er aspekter af det, som både handler om turen, altså det at tage et langtursbord og padle en lang tur. Man kan arbejde med tekniktræning på fladt vand, og man kan tage ud og surfe bølger på dem. Så det er sådan et rigtig godt all-round værktøj.
Ja.
Og det er, på en måde så er det nemt tilgængeligt i forhold til kanoer og kajakker, fordi hvis man falder i vandet, så kravler man jo bare op på bordet og rejser sig op. Så er den ikke længere.
Nej, og det fylder heller ikke så meget, at
Og det er, ja, det er et godt supplement, synes jeg. Jeg vil aldrig kunne undvære den alsidighed, som jeg har i en havkajak. Den kan mange forskellige ting. Men en stand-up paddleboard er et godt supplement. Og så kører jeg noget supplerende på land, så de dage, hvor jeg ikke lige får trænet kajak, der kan jeg måske finde på at tage løbeturen, eller bruge lidt tid på nogle yogaøvelser, eller tage noget træning i slynger. Sådan nogle TRX-slynger, som giver lidt god core træning og lidt styrke.
Ja.
Så det er jo den måde, jeg sådan kombinerer tingene på.
Ja. Der kommer jeg jo måske også fra en anden baggrund. Jeg har jo mere træning på land, end jeg har på vand til mine ture. Men det er også fordi, for mig, så er styrketræning bare en kæmpe del af sådan noget der. Fordi hvis man har styrke og så bevægeligheden oveni i form af yoga, jamen så er man godt stillet allerede, når man er på vandet de første par gange. Jo.
Ja, det giver klart noget overskud, at man ikke føler sig træt og udmattet i forhold.
Og der synes jeg lige, vi skal dykke ned i yogaen, for det var egentlig, jeg begyndte jo at paddle kajak tilbage i, ja, ikke sådan for alvor før i 9, men jeg snuste jo lidt til det hister her. Men allerede der i starten, der hørte jeg jo alle sige, at yoga, det vil gøre mine rul og min forståelse af kajakken bedre. Så derfor kastede jeg mig ud i yoga, og jeg havde jo egentlig en følelse af, at den her kropsforståelse, der er yoga med twist og drej, og det er jo yoga i meget i min verden, det er ikke ren smidighed, det er faktisk mere kropsforståelse, forstå at tænde nogle små muskler og dreje nogle små led. Og jeg synes egentlig, det har været rigtigt. Er det også derfor, du har kastet over yoga, eller?
Ja, det var det. Og grunden til så, at jeg opsøgte det, det var lige præcis, fordi jeg ville udforske, hvad det kunne gøre som træningsform. Så jeg meldte mig simpelthen til et yogahold i den lokale aftenskole, og så begyndte jeg at bruge noget tid der og lære nogle af sekvenserne. Og så blev det jo ret hurtigt klart for mig, at hvis man brugte tid på det, så kan have det også en gavnlig mental side, fordi man bliver virkelig, man bliver mentalt nulstillet efter sådan en god yogasession der. Og det er jo en anden side af det, at man får det godt i hovedet, man får det godt i kroppen, og hele systemet har det bare har det rart. Jeg kan også mærke, at de perioder, hvor jeg har været mere intensiv med yogatræning, så har det gjort noget, klart noget positivt for min rul, og for det at kunne sidde længere tid i kajakken, uden at blive øm og træt og udmattet.
Ja, men jeg er fuldstændig det samme, fordi yoga for mig, nu er jeg også gået skridtende videre og instruktør, og ikke, at jeg bruger det andet for at kunne lave bedre programmer selv. Men det er jo også, fordi jeg synes, det er en sportsgren, kan man sige, hvor man får smidigheden samtidig med, jo bedre man bliver, jo hårdere bliver det også. Altså, man kan lave det fra opløb, man skal lige spænde lidt af og alt muligt andet, til at have en sektion, hvor man er fuldstændig smadret, det bestemmer man selv. Så det er bare om at finde det rigtige sted, hvis man ikke har prøvet yoga før, så man kommer ind til en, som man kan lide, og den stilart, der er, for der er så mange jo.
Ja.
Og så vil jeg også sige med det her med, at, lige nuagtigt, det er også nogle af de spørgsmål, jeg nok har fået flest gange, det der med, hvordan katten kan man sidde en hel dag i kajakken på langtur og sådan noget der. Og der er vi lige nuagtigt over yoga. Kan man ikke sidde på gulvet på flad røv, strækte ben og lodret op uden problemer, jamen så skal man til at strække ud, for ellers så får man ondt i røven, når man er i kajak.
Ja, og yoga er på en måde bare en måde at sætte system på de her strækøvelser, og få dem gjort lidt mere struktureret og kombineret med noget fysisk træning også.
Ja, og det er jo også derfor, altså nu har jeg altid lavet meget udstrækning, sådan noget, også når man bare så kommer på land og skal sidde i sit telt og sådan noget, hvis man ikke kan sidde i skrædderstillingen hele aften rundt der, jamen så bliver telttiden også lang, hvis man skal ned og ligge hele tiden, ikke?
Ja.
Så der er jo mange afledte gode ting af det derudaf. Når vi nu har vi snakket lidt træning også, og det, og vi har snakket forskellige måder, man kan komme ud og træne, og derfor kan vi også proppe nogle forskellige bagager i hånden jo. Svæver du til den ene eller anden bagage, eller skifter du rundt mellem både Euro og Ving og Paddel Grønland, og hvordan gør du?
Jeg skifter rundt, så jeg har sådan en filosofi med at bruge noget værktøj, noget udstyr, som der passer godt til opgaven, der skal løses. Så i stedet for at have en type pagaj, der skal løse alt, så har jeg forskellige pagajer, jeg skifter mellem. Så for eksempel til turpadling, til turroning og til undervisning, så kører jeg ofte med store blade som europagajer. En fornuftig kvalitet med nogle ikke alt for tunge glasfiberblade, det er det, jeg kører med lige nu. Og så har jeg stor gavn af at køre grønlandske pagajer til rulletræning, fordi det er bare et værktøj, der er vanvittigt godt til de teknisk avancerede rul. Jeg får rullet mindst lige så meget med store blade, som jeg gør med grønlandske år, men når det er de tekniske rul, så er det den grønlandske.
Ja.
Og så har jeg en kort storebladet pagaj, en whitewater pagaj, til når jeg er ude og surfe bølger. Og det er sådan en, hvor længden den er nede på under 2 meter, den er vist 1,92 meter. Den giver nogle korte og ret hurtige tag, og det er med til at sætte belastningen på kroppen ned, når vi er ude i store bølger. Ja. Så det vil aldrig være en pagaj,
ekstra store blade, eller hvad?
Den har egentlig et måske marginalt større blad, end det jeg bruger på fladt vand, men ikke voldsomt stort blad. Det er mere et spørgsmål om at få belastningen sat ned, så man ikke kører træt ud i bølgerne. Og det er det, der er med til at gøre det, det er meget den korte længde.
Ja. Og hvad gør du med, på når du så er på langtur? Hvad padler du med det?
Europagaj, typisk.
Ja.
Halvstore blade, medium størrelse blade, og så en pagaj på en 2,10 meter.
Ja.
Deromkring. Det varierer, og jeg sørger også for at skifte pagaj med jævn mellemrum, sådan at jeg får de her forskellige belastninger spredt ud, og det er ikke hele tiden er den samme belastning, der kører i håndled, skuldre og albuer, fordi hver gang vi vælger at ro med en ny pagaj, så ændrer vi også vores teknik en lille smule, og den her med at lave variation, det er også med til at sprede belastningen, forebygge overbelastningsskader.
Ja, jeg bruger også to pagajsystemer, men I er jo mere og mere ren grønlandsk padling, og så den her mærkelige hybrid Avanak, som jeg bruger på tur, også for at kunne skifte hver anden dag.
Ja.
Men jeg har lidt holdt mig, altså jeg synes egentlig, jeg kan klare alt i Grønlands pagajen efterhånden.
Ja.
Men du har helt ret, de gange jeg har været ude at surfe, der, jeg har også en pagaj med nogle kæmpe blader. Jeg har også prøvet at surfe med grønlanderen, og den er fin til det, men skal man ud af en mange gange, som du siger, jamen, så kan det være fint at have en med lidt større blad.
Ja.
Og jeg har også den der med, at altså, hvis du ser mig, så vil jeg næsten altid have en grønlander i hånden, fordi det er det, jeg bruger på min lange ekspedition. Man skal jo undervise og alt muligt andet, sådan, da jeg gjorde det mere, jamen, hvorfor så ikke tage den pagaj i hånden, som de har? Ja. At man kan vise, de kan det forskellige måder, ikke?
Det synes jeg også er en god sådan pædagogisk tanke at prøve at sidde med store blade, hvis de andre også gør det, dem man underviser.
Ja.
Det, som jeg nok har beskæftiget mig mindst med i den sammenhæng, det er det, der hedder en vingpagaj, som er et specialiseret værktøj til at ro hurtigt fremad. Bliver brugt af stort set alle karbroer og en masse turkajakroer. Det er jo et blad, som virkelig står fast i vandet, og jeg har brugt det i enkelte havkajaksammenhæng, men jeg har stadigvæk til gode at ro mange kilometer med det. Og det er jo fordi, det er et specielt værktøj på linje med en whitewater pagaj til store bølger eller til whitewater. Så en wing pagaj, det jeg har, den har et formål, det er fremadroning og masser af power lige ud.
Ja, jeg har padlet med det. Jeg er med på Skandinavien rundt lidt, men brugte den ikke voldsomt meget i forhold til de andre, jeg havde. Og har leget med det også. Ja, altså, den er jo super god, som du siger, til fremadroning, og man kan også lave en rulle med det. Altså så sikkerhedsmæssigt der er det også. Man kan komme op igen, men jo mere jeg er sådan på langtur og alt andet, der vil jeg bare sige, for mig, der virker grønlænderen, fordi den er så alsidig.
Ja.
Altså, jeg kommer lige så hurtigt frem, jeg har en lidt højere kadence, jeg knækker ikke i håndleden, og jeg kan lave de rulle, som jeg næsten har brug for. Jo.
Ja, og jeg synes, det som der er for mig er hovedbudskabet i pagajvalg, det er sådan set at prøve at eksperimentere og lege med de forskellige løsninger, der er, så man ikke låser sig fast på, at jeg kun arbejder med en type pagaj og ikke andet, fordi de har alle sammen deres svagheder og deres styrker. Og så skal man huske på, at der ligger rigtig meget tekniktræning i fremadroning også, fordi ligesom tekniktræning kan være balance og hvordan du kan manøvrere din kajak, så er bevægelsen på fremadroning, den er en ret kompleks størrelse, som også kan trænes og udvikles på i allerhøjeste grad.
Det er også. Nu underviser jeg jo ikke ret meget mere, men nogle gange har jeg. Og hvis jeg skal vælge, hvad vi skal undervise i, så tager jeg fremadroning, fordi jeg synes, der er så abnormt meget dårlig teknik på fremadroning.
Der er rigtig meget potentiale for at forbedre. Det er rigtigt.
Nu, lad os snakke lidt om den, fordi der er jo mange holdninger. Jeg har sådan, at en helt klassisk ting, jeg har, hvis man nu laver fremadroning, det er at sige, hvis folk ikke kan padle over strækte arme, så har de højst sandsynligt også en dårlig fremadroningsteknik. Fordi hvis de ikke kan over strækte arme, så det her med, at man har det her mini-bukke armene, når man så begynder at padle derudad normalt, der har de slet ikke den rotation i overkroppen og brug af skuldre og det andet til at kan gøre det. Bruger du også det?
Ja, altså til dels. Jeg kigger selvfølgelig efter flere ting, når vi snakker effektiv fremadroning. Men armenes position og måden, som albuerne er strakt på, det er helt klart en af de ting, der er både synlige og som der gør en stor forskel.
Ja.
Det vi gerne vil, sådan bare lige for at tage den helt kort, det er at få et tag, der flytter kajakken maksimalt fremad på den energi, vi putter ind i det. Så størst mulig smæk for skillingen her. Og det kommer ud af flere ting. Det kommer blandt andet ud af, at man overfører noget energi fra musklerne i maven og i skuldrene og ud på pagajen. Og hvordan overfører man bedst mulig energi? Jamen, det gør man igennem en relativt strakt arm. Hvis man har en bukket albue, så er det ligesom at overføre energi igennem en elastik, der kan strækkes. Så en strakt arm, det er med til at gøre kraftoverførselen god.
Og der har vi nok til sammen. Det er derfor, jeg siger, at hvis man kan padle over og strække der arme, så kan man også lige bukke dem 5-10%. Men kan man ikke overhovedet dreje sin krop, det er jo så, der er en stor chance for, at man også kommer til at trække. i taget. Altså simpelthen, når man afvikler taget, kommer til at løfte vand, ikke?
Ja, og så er det jo, at man flytter arbejdet fra de store muskelgrupper ind i, og så flytter man arbejdet ud i overarmene, og så bliver de muskler trætte i løbet af en hel dagstur.
Ja, og der føler jeg også, det er hvad min egen, at hvis jeg har en god isætning, min pagaj tæt på kajakken, og så jeg får altså det, der hedder V ud, altså en afvikling ud af over min strækte arm, og så får afsluttet meget før jeg egentlig har lyst til, så afslutter jeg alligevel ud foran hoften, selvom jeg synes, jeg har taget den op af vandet, inden jeg er ude og få den puttet i. Den der tanke i, at i vandet, og så bare op med vand, op med det samme. Jo.
Korte tag, der foregår længere frem imod kajakkens forind, det er vejen fremad. Ja. Så jeg synes, hvor der rigtig mange kajakroer har nogle lavt hængende frugter at plukke, det kan være på fremad roteknik. Og det er en sikker vinder, at hvis man får forbedret bare nogle få elementer af sin fremadroning, så vil man opleve, at ens havkajakture bliver federe, og man er mindre træt, når man kommer i land. Ja.
Og det er også noget, jeg kan bruge timer der, for når det skal være. Og synes jeg også, når man har en god fremadroning, og har forståelse med de her arme og en let bukning, så er det, at man kan begynde at arbejde med den pagaj-placering, altså ligesom boks, sige, jamen det gælder jo både, når man roterer i overkroppen og skal lave nogle styretager, noget, at man har den forståelse på at passe på sine skuldre og arme og det hele.
Ja.
Det går igen i det hele. Jo.
Yes.
Jamen, perfekt. Jamen, nu har vi jo snakket lidt om fartøj, eller hvad hedder det, hvad vi har hænderne der. Hvad synes du er vigtigt med, hvilken kajakker man træner i? Altså, hvad har du flere kajakker, eller skal man træne dem, man har? Selvfølgelig er det primært de fleste, der kun har en.
Ja, det vil være mit allerbedste råd. Det var træn i den kajak, du har. Brug, hvad du har. Fordi din kajak, det skal ikke være en showstopper for, om du kan træne teknik eller ej. Fordi det kan man i alle kajakker. Så brug, hvad du har. Men hvis man vil have en kajak, som er rigtig god til at arbejde med teknisk padling, så er det for mig noget, hvor vi sætter fokus på et skrog, der er manøvredygtig, og en kajak med en sænkekøl eller en finne frem for et ror. Så vi skal have en kajak, der arbejder lige godt i begge retninger, både forlæns og baglæns, og vi skal have en kajak, der er nem at dreje rundt. Og der er sådan på de sidste måske 5 år, der er markedet for sådan nogle den type kajakker blev lidt mere sådan varieret. Så der findes nogle rigtig gode løsninger af forskellige slags fra forskellige kajakproducenter derude, hvor vi er nede under 5 meter, vi er måske nede på 4,5 meters skroglængde, og der får man virkelig noget effekt af ens teknikarbejde. Så man kan dreje rundt på færre tag, man kan virkelig mærke, at kajakken reagerer på det, man gør. Ja. Hvor den modsatte ende af skalaen, det kunne være den, som hedder en ekspeditionskajak. Altså et fartoptimeret langt skrog, som bare vil helst lige ud. Men igen, man skal ikke gøre det til en undskyldning, fordi god teknik, det virker i alle kajakker. Det er kun et spørgsmål om, hvor stor en venderatius de har.
Ja, så det er bare om at komme ud og øve.
Ja.
Og så skal man også se, hvad er det, man træner imod, ikke?
Lige præcis.
Fordi har man en som jeg træner til en ekspedition, jamen så hvorfor skulle jeg ikke træne den ekspeditionskajak, jeg har? Og skal man ud og anskaffe sig en kajak, så vær ærlig over for sig selv. Sig, bruger jeg 90% af min tid på 1-3 timers ture, og har en drøm om at komme på en ugetur, så kan man pakke de fleste kajakker til en ugetur. Og så købe en kajak, som man har glæde af i de 90%, i stedet for de 10%, man drømmer om.
Ja, der kommer altid et spørgsmål om, det et kajak, skrog er et kompromis imellem forskellige egenskaber, og det bliver en løsning, som du siger, det dækker 80-90% af ens behov, og så må man ud at låne eller ud og lege en kajak, der kan det sidste, hvis man virkelig har brug for det.
Ja.
Til den vil jeg sige, der er måske et enkelt punkt, som man kan tjekke efter på næsten alle kajakker, man render ud og køber. Hvis man vil det her med hardcore tekniktræning og en masse redning og surf og bølger og egentlig også gode turegenskaber, så er det et spørgsmål om at sætte sig i kajakken på gulvet og konstatere, om man kan tage sine ben ind og ud, når man sidder på røven i sædet. Fordi så har man mulighed for at komme hurtigt ind og ud af kajakken, både når man er ved stranden og når man er på vandet.
Det er jeg enig i, ellers så koster det alt for meget hud på skinnebenene igennem tiden.
Ja.
Og det er bare så meget at sige, især på langtur også, når man skal ud og ind. Og,
ja. Og, det, og så, der er en undtagelse fra den, det er, hvis man snakker specialiserede kajakker til rul, der har vi det her meget lille cockpit, det grønlandske Ocean Cockpit, som er rundt, og som man skal smyge sig ned i. Men det virker godt, når man skal rulle, men lige så snart vi skal ind og ud af en kajak i store bølger i en fart, så er det alt andet lige optimalt at have et cockpit, hvor vi kan tage benene ind og ud, når vi sidder på røv.
Ja.
Og det er et nemt trick at lave.
Ja. Ja, og man skal også tænke på, at det blev opfundet, fordi det var svært at lave de andre cockpit for en inuit-befolkning. Ikke?
Jo, hvis de havde haft muligheden, havde de nok lavet et keyhole.
Ja, så havde de nok lavet noget gode. Cockpittet, det var jo, at længden var vigtigt. Men noget, jeg plejer at sige, det var, at sædet, altså jeg plejer at sige til folk, lad mig se, sæt dig i kajakken og prøv de tapirer, hvor du sidder bedst, fordi den måde, man sidder i kajakken, lige med sæde, knæstøt og sådan noget, det gør simpelthen så meget, ikke? Hvordan vi er bygget forskelligt.
Jo, og der kan man jo nogle gange godt komme ud for, at man har fundet et skrog, som man elsker egenskaberne på, men hvor man har et sæde, hvor der sidder kroppen ikke særlig godt i. Så kan man jo sige, at sædet, det er ligesom det indmaden af et hus, ikke også? Det kan man flytte på. Man kan lave om, man kan sætte ekstra skum rundt omkring på lårstøtter og så videre og gøre det komfortabelt. Men hvis man som udgangspunkt køber eller anskaffer sig en kajak med et godt skrog, så har man nogle gode ydermure på huset, så kan man arbejde med det. Så sædekomforten, den er lidt vigtig. Men det er mindst lige så vigtigt at have et godt skrog rundt om det sæde, man sidder i.
Ja. Og så plejer jeg også at sige, hvis man går på de store mærker, så har de alle sammen nogle gode modeller.
Ja, altså, pris og kvalitet, det hænger altså et godt stykke vejen sammen.
Ja, det er sgu underligt.
Det er sjovt nok sådan i mange andre sammenhænge, også med kajakker.
Ja. Inden vi dykker ned i lidt nyheder, så har jeg egentlig programmets test, og det vil også føre os over til en lille snak om lidt grej. Og det, jeg har testet den her gang, over lang, lang tid selvfølgelig, fordi jeg er andet, det er faktisk Sandyline, de har nogle shorts, der hedder Freeplay Double Shorts, og man kan få dem både shorts og 3/4 længde. Det er en neopren shorts, som går ned over knæene i 3/4 længde, og så ud over det, så er der simpelthen en vind- og vandtæt normal shorts udenpå. Og det er flere årsager. Det er, at vinden går jo ikke igennem. Når jeg sidder i vand, så kommer det ikke igennem. Men det, jeg synes, der er allerfedest, det er, at jeg ikke ligner en idiot, når jeg kommer ud af det hele. Og det kan godt være, det er kun af mig. Men hvis jeg går op i neopren shorts og går rundt, så synes jeg, jeg ligner en, der tager høns, hvis jeg skaber have en is. Men de her shorts, det får mig til, at jeg kan gå op i byen og handle på min langtur og alt muligt andet. Og det gør faktisk også ved at have shorts, der går ned over knæene, så de er mere beskyttet inde i cockpittet. Og når jeg så supplerer med en t-shirt, kortærm jakke eller langærm jakke, så kan jeg faktisk bruge shortsene over en meget, meget bred temperatursperiode. Og selvfølgelig, hvis det er rigtig varmt, så bruger jeg shortsene. Og dem her, dem har jeg testet på Skandinavien rundt og på Yukon hele vejen ned igennem i den nye model, hvor der er kommet sådan nogle små lufthuller og sådan noget i. Men prøv at tjekke dem ud. Og der er også flere andre mærker, der er begyndt at lave en fede kajakshorts, også fra surfmiljøet, der kommer ind. Men jeg linker til anmeldelsen hernede under. Og Tue, bruger du shorts?
Ja, det gør jeg. Men jeg kører ikke så avanceret som de her Sandyline, hvor vi har kombinationen mellem neopren og nogle løse shorts udenpå. Ja. Jeg kan sagtens se, at det er super interessant, og jeg tror også, jeg vil have dem på min radar og få prøvet dem. Men altså, min tøjsetup, det går meget fra det meget varme, som en tørdragt eller en helkrops våddragt, og så går det direkte over i t-shirt og sommershorts. Så jeg kan sagtens se, hvorfor man gerne vil have kombinationen af varmen, det ekstra varme og komfort, som neoprenen giver, og så den frihed, at man ikke har en helkrops våddragt på.
Ja.
Fordi en helkrops våddragt eller bare en long john, det er jo altså lidt klaustrofobisk at sidde i, når det bliver en varm sommerdag. Men stadigvæk havner man i vandet med løse surfer shorts, så bliver det lige koldt nok. Og der har du fordelen i de her Sandyline shorts med neoprenbukserne indenunder, der varmer ekstra.
Og så er jeg meget, meget til tørbukser. Kombinationer, og det er fordi på mine lange ekspeditioner, også i kano for eksempel, det her med, at man står tit i vandet, men når jeg så kommer ned for eksempel i cockpittet, så synes jeg, tit cockpit er der forholdsvis køligt, så jeg kan faktisk godt have tørbukser på rigtig lang tid, og så bare en t-shirt på, for eksempel. Men så har jeg den frihed til at hoppe i vandet og gå rundt og trække ting og sager ud og sådan noget.
Ja.
Men det er jo mere, når man er med på langtur. Jamen, det fører mig over her i slut en lille nyhedsblok. Nu når vi snakker pagai, og så den her Avanak pagai, jeg har brugt, som er sådan en underlig ting mellem en grønlænder pagai og en vingpagai. Den er jo en lille norsk producent, der laver, og det rigtig fede er, det er faktisk, at de begynder at blive forhandlet i Danmark nu. Fødderflærer, de tager dem ind, og så de er mulige at finde i Danmark. Og en anden nyhed, jeg har, det er jo nyheder, den har været et stykke tid. Og jeg har ikke prøvet, men jeg ved, at Gram er begyndt at lave en balancetræner, når vi nu lige frem snakkede balance tidligere. Og du har været kort på den, havde du ikke, du?
Jeg har siddet lidt på den, ja.
Ja.
Princippet er jo, at vi har to buede stykker træ med en planke imellem, og så sidder man på sin bag og sin hale, ligesom man vil sidde i en kajak. Og så vipper hele systemet her, ligesom en kajak, der er mere eller mindre ustabil. Igen, det er et fedt produkt, som jeg synes, altså det jeg har set af finishen og håndværksudførelsen på den, det har ligesom Grams pagaia, det har ikke noget at stå tilbage for. Og så har den her træningsmulighed, at man får core-træningen og balancetræningen, ligesom hvis man skulle sidde i en kajak i lidt små bølger. Det kan man så sidde og kigge fjernsyn hjemme i stuen på stuegulvet,
ja.
Eller læse en bog, eller jonglere med bolde, hvad man nu vil.
Ja. Eller kajakklubben, der lige står nede ved siden af alt det andet træningsudstyr,
ja.
Så man lige kan tage en omgang, ligesom vippebrættet og alt det andet, som vi snakker om.
Ja, der er jo meget godt tænkt i at sidde på ting, der bevæger sig. Når vi skal sidde og træne til en kajak, hvor kajakken bevæger sig, så kom på balancetræner eller vippebrætter eller sædebolte. Men den her balancetræner, jeg kan kun sige, jeg er positiv over for konceptet, og jeg vil anbefale at tjekke den ud.
Du har også set noget nyt kajak på beding.
Nu det er jo sådan lidt i grej hjørnet her.
Ja.
Det der senest er tikket ind på min radar, det er, at der er kommet en ny kajak fra det mærke, der hedder Rebel Kayaks. Det er en fyr, der hedder Johan Wiersén som designer. Og han har gennem tiden lavet nogle super populære grønlandsk inspirerede glasfiberkajakker. Nu har han kommet på banen med en model, som er tilpasset til mindre personer. Så vægtklassen der hedder op til 65 kilo. Og kajakken hedder Rebel Naya. Og Naya, det bliver ligesom et godt bud på, hvordan man kan finde en glasfiber rullekajak til små personer eller til teenager, som man skal have med på tur.
Ja.
Den er grønlandsk udseende. Den er let, som er ned i omkring 15 kilos vægtklassen, så den er meget nemt at håndtere. Og så vil det vil være interessant at udforske, hvis det er, at man synes, andre kajakker, de er lige store nok, eller man sidder ikke kompakt nok og tæt nok. Det er altid rart at se, at der er producenter, som tør at specialisere, synes jeg. Fordi at, når vi snakker grønlandske rul, så, og specielt de meget avancerede rul, så er det sådan noget her, der gør forskellen. Og den slags kajakker har faktisk været svære at opdrive indtil nu.
Men især for de små personer.
Især for de små personer, og for de meget tekniske rul. Der kunne jeg godt forestille mig, at den her model kommer til at lave nogle nye muligheder på den plan der.
Ja. Jamen, det er perfekt. Her sådan på falderæbet, har du et godt tricks eller fif eller noget, du vil sende folk videre ud i deres lege med kajakteknik og lege med?
Ja. Jeg har selvfølgelig tænkt over spørgsmålet lidt, og hvis jeg skulle komme med et trick, som kan rykke på tekniktræning og kajakudviklingen for stort set alle, så er det her med at bruge tid uden for sædet i din kajak. Så brug tid i vandet, brug tid oven på din kajak, kom ind og ud af kajakken. Ofte og gerne på hver tur derude, fordi hver gang du er ud af sædet, så udvikler du din balance og din kropsfornemmelse og din fornemmelse af at lave redninger og så videre på kajakken. Så masser af vandtid, masser af tid ude af sædet.
Perfekt. Jamen, jeg vil sige det samme, og så vil jeg bare nævne igen det her med at skrive ned, hvad man vil lave, inden man tager ud. Så har man en chance for at huske det. Her på afslutningen, når du ikke fik nævnt, eller når du lige tænker, at folk skal sendes videre med?
Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig her til sidst at at sætte sætte tekniktræning ind i den store sammenhæng. Fordi tekniktræning er jo et vigtigt aspekt af det at blive en bedre kajakroer. Hvis man vil blive helt støbt, så er der i hvert fald nogle andre emner, som jeg også vil slå et slag for, man kan fokusere på. Så der er jo alt det her omkring turviden, hvordan arbejder vi med friluftsliv, og det er overhovedet at tage på tur og være ude i det frie i lang tid. Der er nogle emner omkring sikkerhed, som også kan være relevante at kigge på.
Hvordan, ja, det er et emne. Det er et emne. Det bør vi tage op.
Det er en verden for sig, og det kan du lave en interview om for sig. Så er der en masse omkring valg og tilpasning af udstyr. Vi har snakket lidt om det her med, hvilke kajakker man bruger, hvilke pagajer, hvad for noget tøj man bruger, men alle de emner omkring udstyr. Og så til sidst, den fysiske træning, yoga for smidighed, styrketræning, udholdenhedstræning. Det er jo det, som tuner motoren op til at kunne arbejde i kajakken i længere tid og i mere udfordrende forhold. Så tekniktræning, det er en ud af måske fem eller flere emner, som er... skaber det store hele billede. Ja.
Jeg må vende tilbage med nogle emner om alle de andre ting også,
fordi
sikkerhed er en af mine helt store ting, i hvert fald tænk sig om. Det var alle tids det her tue. Hvis jeg skal tage et nyt emne op, eller en anden gæst, eller noget andet, du vil foreslå til fremtidige programmer her i Friluftsnørderi.
Ja, jeg har et forslag, som kunne hedde, at du interviewer en fyr, der hedder Martin Strunge. Martin, han har et firma, der hedder kanotur.nu, og han er en af de, for mig at se, skarpeste kanoinstruktører i Danmark. Både sådan i forhold til teknisk viden, men også i forhold til at formidle kanopadling på forskellige måder. Han er en enormt dygtig underviser. Prøv at tjekke ham, og hvis du kan lukke ham til at give et interview, så er jeg sikker på, at han vil kunne bringe nogle spændende ting på banen.
Det tror jeg også. Det er også en af dem, der har hjulpet mig med teknik og alt andet til min kanotur med min datter. Så det er altid os. Og så tusind tak, for at du vil være med. Og så vil jeg bare sige, gå ind og tjek Tue på onadventure.dk. Der er tilfældigvis et link hernede i show notes. Og jeg vil også gå ind og tjekke hans kajakenergi, fordi der er en medlemsbaseret hjemmeside, hvor man kan få masser af videoer netop om alt det, vi har snakket om. Både teknik og sikkerhed og alverdens ting, man kan drømme om inden for kajak. Og hvis du går ind hernede i min link, så også inde på On Adventure, der kan du simpelthen gå ind og tilmelde dig et nyhedsbrev. Og der ligger lige 10 hack til tekniktræning. Det er jo lige nede i emnet. Så der kan du gå ind. Og kajakenergi, det må jeg nok heller lige nævne, Tue, ikke? At det er jo faktisk lukket lige nu.
Ja.
Det er jo, der er ikke optaget endnu, men der må man gå ind og melde sig til nyhedsbrevet, hvornår der er blevet åbent igen, ikke?
Der kan man nemlig få at vide, hvornår man kan blive medlem igen. Jeg åbner med jævn mellemrum for nye medlemmer, og lige nu der vil jeg kun opfordre til, hvis det virker som noget, du kunne være interesseret i, skriv dig på ventelisten til at blive medlem. Den finder du inde på kajakenergi.dk, og så får du besked lige så snart, der bliver lukket op for nye medlemskaber igen.
Det er... her med noteret, og der er link hernede under os, så folk kan. Men tusind tak, for at du vil være med, Tue.
Velbekomme.
Og så til alle jer, der lytter derude. Jeg håber, I nyder det nye koncept her med friluftsnørderi. Skriv til mig med emner og idéer, og så hvis du kan lide det, du hører her med Tues guldkorn, så del det endelig til alle, og anmeld sig ind på iTunes og andre steder. Det siger jeg jo heller ikke nej til, fordi så kan vi få flere lyttere. Så indtil vi lyttes ved, ha' det rigtig godt. Ud på vandet, lege med noget kajakteknik og lege. Hej.